สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่29มิถุนายน2566ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้นำแวกเนอร์กรุ๊ปเผยแผนจับกุมรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียทำเนียบขาวชูนโยบายไบเดนโนมิกส์หวังฉุดกระแสนิยมกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดโปงอาชญากรไซเบอร์จีนตามพรมแดนไทยเมียนมามุ่งโจมตีเหยื่อทั่วโลกชาวเกาหลีใต้เด็กลงทันทีหลังแก้กฎหมายใหม่ส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับวิเคราะห์ตกลงอเมริกาจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือไม่ส่งท้ายด้วยโถส้วมอัจฉริยะเก็บข้อมูลสุขภาพก่อนกดทิ้งลงชักโครกติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงเทพฯครับสวัสดีครับคุณนิติการวันนี้เรามีหลายเรื่องราวด้วยกันนะครับแต่ว่าเราจะมาเริ่มกันด้วยสถานการณ์ในยูเครนตอนนี้มีอะไรที่ต้องติดตาม
มีหลากหลายประเด็นนะคะแต่ว่าต้องไปเริ่มกันที่เรื่องราวของพริโกชินนะคะเพราะว่าสื่อต่างประเทศค่ะออกมารายงานว่าหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์กรุ๊ปวางแผนที่จะจับรัฐมนตรีกลาโหมนะคะและผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของรัสเซียค่ะก่อนที่ทางหน่วยข่าวกรองจะสกัดแผนดังกล่าวเอาไว้ได้นะคะคุณทรงพจน์โดยสื่อ The Wall Street Journal ค่ะรายงานว่าเยฟเกนีพริโกชินหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์กรุ๊ปมีแผนที่จะจับตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูนะคะและวาเลรีเกราชิมอฟผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของรัสเซียระหว่างที่ทั้งสองเยือนพื้นที่ทางตอนใต้ของรัสเซียซึ่งอยู่ติดพรมแดนยูเครนค่ะแต่ว่าทางหน่วยข่าวกรองรัสเซีย Federal Security Service นั้นทราบแผนการดังกล่าวก่อนนะคะ2วันก่อนการลงมือก็เลยเป็นเหตุให้ทางพริโกชินนะคะต้องเดินทางเดินหน้าในการก่อกบฏอย่างรวดเร็วกว่าที่เขาได้วางแผนเอาไว้นะคะแล้วเมื่อวันอังคารค่ะเยฟเกนีพริโกชินค่ะหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์กรุ๊ปเดินทางถึงเบลารุสแล้วนะคะตามการเปิดเผยของผู้นำเบลารุสค่ะแต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดชัดเจนออกมาว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนในเบลารุสนะคะเหล่าทหารรับจ้างมีอยู่จำนวนเท่าไหร่ที่เดินทางไปร่วมกับเขาและพริโกชินนั้นจะอยู่ในเบลารุสเป็นเวลานานแค่ไหนนะคะทางผู้นำเบลารุสซึ่งเป็นพันธมิตรของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียก็เข้ามาทำหน้าที่เจรจาลดความตึงเครียดระหว่างพริโกชินและปูตินนะคะโดยพริโกชินนั้นเดินทางไปยังเบลารุสและหัวหน้ากองกำลังแวกเนอร์กรุ๊ปรวมถึงกองกำลังของเขานั้นจะไม่ต้องรับโทษคดีความทางอาญาแต่อย่างใดสื่อของเบลารุสรายงานด้วยนะคะว่าทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นได้ให้คำมั่นเรื่องความปลอดภัยของพริโกชินในเบลารุสตามที่ทางผู้นำเบลารุสนั้นร้องขอนะคะอีกด้านหนึ่งวันนี้นะคะทางประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่นำเนียบขาวเมื่อวันพุธนะคะว่าเขาเชื่อว่าอำนาจของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนั้นอ่อนแอลงอย่างแน่นอนหลังจากเหตุกบฏฟ้าแลบโดยกลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์กรุ๊ปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณธงพจน
์ครับนั่นก็เป็นมุมของทางรัสเซียคราวนี้มาที่มุมของยูเครนบ้างนะครับคุณนิติการประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับกล่าวในวันพุธเรียกร้องให้องค์การนาโต้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนกับยูเครนในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่จะมีขึ้นในวันที่11ถึง12กรกฎาคมนะครับโดยบอกว่ายูเครนจะสามารถเข้าร่วมพันธมิตรทางการทหารนี้ได้หลังจากสงครามกับรัสเซียสิ้นสุดลงนะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวในแถลงข่าวว่าเราเข้าใจว่าเราไม่สามารถเป็นสมาชิกนาโต้ในช่วงสงครามได้แต่เราต้องการให้แน่ใจว่าหลังจากสงครามสิ้นสุดลงแล้วเราจะสามารถเข้าร่วมได้นะครับและว่านั่นคือสัญญาณที่เราต้องการได้รับและว่าหลังจากสงครามนี้ยูเครนจะได้เป็นสมาชิกนาโต้พร้อมบอกว่าผู้นำโลกควรหยุดความคิดที่ว่ารัฐบาลมอสโกจะคิดอย่างไรเมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับยูเครนนะครับแม้ว่ายูเครนจะต้องการเข้าเป็นสมาชิกองค์การนาโต้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแต่สมาชิกในองค์การนาโต้ก็ยังคงเสียงแตกกันนะครับคุณนิติการในเรื่องของกระบวนการพิจารณาว่าควรจะเกิดขึ้นเมื่อใดรวดเร็วแค่ไหนรวมทั้งรัฐบาลตะวันตกอย่างสหรัฐและเยอรมนีก็กังวล นะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นการดึงนาโต้ให้เข้าสู่สงครามกับรัสเซียโดยตรงด้วยนะครับซึ่งก็มองว่าการขยายอำนาจของนาโต้ในมุมมองของรัสเซียบอกว่าจะเป็นการบ่งชี้ถึงการคุกคามจากชาติตะวันตกนั่นเองนะครับ
ค่ะจากเรื่องราวของทางรัสเซียยูเครนนะคะขยับมาที่ประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจกันบ้างเศรษฐกิจในสหรัฐนะคะเพราะว่าในวันพุธค่ะทางประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนประกาศความสำเร็จของนโยบายเศรษฐกิจนะคะที่กระตุ้นการเจริญเติบโตตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับกลางและสามารถควบคุมเงินเฟ้อควบคู่ไปกับการจ้างงานได้นะคะทางผู้นำสหรัฐกล่าวที่นครชิคาโกเมื่อวันพุธค่ะเผยวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจของตนภายใต้นโยบายที่เรียกว่าBidenomics นะคะซึ่งผู้นำสหรัฐบอกว่าช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตในอัตราที่สูงที่สุดประเทศหนึ่งนับตั้งแต่สิ้นสุดการระบาดของโควิด-19ไปฟังเสียงของผู้นำสหรัฐกันค่ะ
With this help we created 13.4 million new jobs more jobs in 2 years than any president has ever made in 4 in 2
ค่ะทางประธานาธิบดีไบเดนนะคะก็ได้กล่าวว่าเราสร้างงานเพิ่ม13ล้านตำแหน่งในช่วง2ปีซึ่งมากกว่าประธานาธิบดีสหรัฐทุกคนในช่วง4ปีแรกที่เข้ารับตำแหน่งนะคะและยังบอกด้วยว่านั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะBidenomics ค่ะประธานาธิบดีไบเดนสรุปนโยบายเศรษฐกิจของตนเองออกเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันนะคะได้แก่การลงทุนในเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอเมริกาให้การศึกษาและสนับสนุนคนทำงานอเมริกันให้ขยายสถานะของชนชั้นกลางการเกื้อหนุนการแข่งขันเพื่อลดต้นทุนและช่วยธุรกิจรายย่อยค่ะดัชนีทางเศรษฐกิจล่าสุดนะคะแสดงให้เห็นว่าอัตราอเมริกานั้นมีอัตราการจ้างงานที่สูงขึ้นขณะที่อัตราเงินเฟ้อก็ชะลอตัวลงในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแม้ว่าจะยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าที่ธนาคารกลางสหรัฐได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะคุณทรงพจน
์
อย่างไรก็ตามคนอเมริกันส่วนใหญ่ก็ยังคงมองเศรษฐกิจในด้านลบอยู่นะคะโดยผลสำรวจความเห็นล่าสุดค่ะที่จัดทำโดย Ipsos นะคะแสดงให้เห็นว่าระดับการยอมรับการทำงานของประธานาธิบดีไบเดนในหมู่คนอเมริกันนั้นยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ประมาณ40%ซึ่งประเด็นเรื่องเศรษฐกิจนี่แหละค่ะถือเป็นสิ่งที่ชาวอเมริกันนั้นให้ความกังวลมากที่สุดนะคะตอนนี้
ใช่ครับแล้วก็เป็นมุมของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แน่นอนก็อาศัยโอกาสนี้ออกมาโจมตีคู่แข่งนะฮะอาจจะเป็นคู่แข่งที่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกันในการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยนะครับประธานาธิบดีทรัมป์อดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะครับบอกว่านโยบายเศรษฐกิจของไบเดนเก็บภาษีอัตราสูงมีกฎเกณฑ์ควบคุมมากมายเงินเฟ้อหนักทำลายภาคพลังงานอเมริกันต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นทำลายข้อตกลงระหว่างประเทศและยอมพ่ายแพ้ทางเศรษฐกิจต่อจีนเป็นนโยบายที่ทำให้อเมริกาไปอยู่ท้ายแถวหรือว่าอเมริกาลาสซึ่งแตกต่างจากนโยบายของตนก็คืออเมริกาเฟิร์สหรือว่าอเมริกามาก่อนน
ะ
ฮะอันนี้เป็นคำพูดของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะครับทางด้านคริสแจ็กสันโฆษกของยิปซอสผู้จัดทำผลสำรวจนะฮะก็กล่าวว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่แท้จริงนั้นอาจไม่ได้สะท้อนออกมาในรูปของทัศนคติที่คนอเมริกันมีต่อเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้นะครับความหมายก็คือเขาบอกว่าคนอเมริกันเนี่ยส่วนใหญ่ยังคงรับรู้ถึงข่าวร้ายที่มาก่อนหน้านี้ทั้งเรื่องของตัวเงินเฟ้อสูงเรื่องของปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ผ่านมาแต่ว่าพอมีข่าวดีอย่างเช่นพอตัวเงินเฟ้อต่ำลงอัตราการว่างงานต่ำลงคนอเมริกันไม่ได้รับรู้ถึงส่วนนั้นไม่ได้รับรู้ข่าวดีคือไปรับรู้ข่าวร้ายมากกว่าดังนั้นก็ออกมาไปในรูปของผลสำรวจที่แสดงให้เห็นว่ายังมีทัศนคติไม่ดีต่อเศรษฐกิจอเมริกันนั่นเองนะครับและนั่นก็เป็นเหตุผลนะฮะที่ทำให้ไบเดนเนี่ยต้องออกเดินสายประชาสัมพันธ์นโยบายเศรษฐกิจของตนเองที่เรียกว่า Bidenomics ในขณะนี้นะครับทางสมาชิกพรรค Republican ออกมาโจมตียังไม่หยุดนะฮะก็ยังโจมตีบอกว่านโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไบเดนเนี่ยเป็นต้นเหตุหลักของเงินเฟ้อ น
ะ
ฮะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมางานที่บอกว่าที่ไบเดนพยายามโฆษณาว่าสร้างงานได้มากมายเนี่ยเป็นงานที่หายไปในช่วงของการระบาดของโควิด-19 ไม่ได้สร้างงานใหม่นะครับถึงกระนั้นสิ่งที่น่าสนใจคุณนิติการก็คือการที่ทำเนียบขาวเนี่ยตัดสินใจผูกชื่อของไบเดนเอาไว้กับนโยบายเศรษฐกิจภายใต้นโยบาย Bidenomics เนี่ยนะฮะก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าไบเดนค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าทิศทางเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีและก็จะไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยดังที่หลายฝ่ายคาดการไว้อย่างน้อยก็จนถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าในปีหน้า2024เนี่ยเขาคิดว่าทิศทางเศรษฐกิจประเทศดีดังนั้นเนี่ยจึงเกิดเป็นBidenomicsขึ้นมานะครับ
น่าติดตามค่ะ
ครับผมจากเรื่องของBidenomicsหรือว่านโยบายเศรษฐกิจของไบเดนเราไปที่เรื่องของเศรษฐกิจถดถอยที่เราพูดถึงกันสักครู่นี้นะฮะวันนี้จะมีรายงานวิเคราะห์ซึ่งพูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจอเมริกันเนี่ย จะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือเปล่าหรือว่ารูปแบบไหนอย่างไรกันแน่
คุ
ณนิติการวันนี้มีรายงานวิเคราะห์เรื่องนี้มาเสนอ
ค่ะทาง AP ก็มีบทวิเคราะห์นะคะหลายแง่หลายมุมประเด็นแรกก็คือตกลงแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วหรือเปล่านะคะเป็นประเด็นคำถามที่ดังก้องกันไปทั่วโลกนะคะสะท้อนกันมาชัดเจนในช่วงที่ผ่านมาสัญญาณล่าสุดนี้อาจจะชี้ว่าอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นนะคุณสงพจน
์
เพราะว่าแม้จะมีต้นทุนการกู้ยืมที่สูงก็คือพูดง่ายๆคืออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของระบบธนาคารกลางสหรัฐที่เรียกว่าอัดยาแรงในการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าทิศทางเศรษฐกิจอเมริกันเนี่ยยังสามารถเติบโตไปต่อได้แม้เงินเฟ้อจะพุ่งสูงแม้ดอกเบี้ยจะพุ่งสูงนะคะนักเศรษฐศาสตร์บางส่วนก็เลยเชื่อว่าเศรษฐกิจอเมริกันเนี่ยจะชะลอตัวลงแบบ soft landing นะคะหรือว่าภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงเพื่อที่จะควบคุมเงินเฟ้อแต่ว่าระดับการชะลอตัวนั้นไม่มากเกินไปจนนำไปสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างเต็มรูปแบบค่ะทางหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากบริษัทด้านภาษีและที่ปรึกษาการเงิน EY นะคะเกกรีเดโก้ให้ทัศนะกับ AP ว่าเศรษฐกิจอเมริกานั้นแสดงสัญญาณของการปรับตัวหลายอย่างและสิ่งนี้จะนำไปสู่คำถามที่แท้จริงว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่คาดการในระยะยาวนั้นเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆหรือว่ามีโอกาสที่จะชะลอตัวลงไปแบบ soft landing ค่ะคุณสมพศ
น่าสนใจและนักวิเคราะห์เขามองมุมมองว่าอย่างไรเศรษฐกิจอเมริกันเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อจากนี
้สำนักข่าว AP นะคะก็วิเคราะห์ความเป็นไปได้เรียกว่าเป็นทางแยก3ทางด้วยกันดีกว่าคุณสมพศว่าอเมริกาเนี่ยจะขับเคลื่อนไปในทิศทางไหนทิศทางแรกนะคะคือจะบอกว่าอเมริกานั้นจมอยู่ในภาวะผลัดกันถดถอยคือมันเป็น rolling recession ก็คือภาวะถดถอยหมุนเวียนถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือช่วงที่ภาวะอุตสาหกรรมต่างๆภาคอุตสาหกรรมหนึ่งหดตัวแต่ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เลวร้ายก็เลยทำให้ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยหลีกหนีภาวะถดถอยแบบเต็มสูบไปได้อยู่ก็คือว่ามีอันนึงที่มีปัญหาแต่ที่เหลือก็ยังโอเคประมาณนี้อันนี้ก็คือ rolling recession
แบ
บที่เข้าใจกันง่ายๆในกรณีล่าสุดเนี่ยอธิบายก็คือในกรณีของอเมริกาคือตลาดบ้านนะคุณผู้ชมคือเป็นกลุ่มแรกที่เผชิญกับผลกระทบจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยพอดอกเบี้ยสูงปุ๊บต้นทุนการกู้ยืมคือกู้ซื้อบ้านขอสินเชื่อบ้านนี่แหละก็เพิ่มสูงขึ้นเกือบ2เท่าตัวยอดขายบ้านก็ลดลง 20% นะคะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนรายต่อไปที่ต้องกังวลที่จะได้รับผลกระทบจากเรื่องอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็คือภาคการผลิตนะคุณสงพจน
์ครับ
แม้ว่าจะไม่แย่เท่าอสังหาริมทรัพย์นะคะแต่ว่ายอดการผลิตในอุตสาหกรรมเนี่ยร่วงลง 0.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วและที่ต้องจับตากันต่อก็คือฤดูใบไม้ร่วงปีนี้นะคะการผลัดใบของตำแหน่งงานภาคเทคโนโลยีก็มาเยอะแต่ว่าผู้บริโภคในภาคการท่องเที่ยวความบันเทิงก็เพิ่มขึ้นก็เลยดันให้ภาคบริการเนี่ยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในขณะที่ภาคส่วนอื่นๆก็ตกต่ำก็เรียกว่าชดเชยกันไปทีนี้หลายคนก็มองว่าการที่มันจะเป็น rolling recession ได้เนี่ยคือภาคหนึ่งมันจะต้องดีขึ้นภาคหนึ่งอาจจะต้องแย่ลงเขาก็มองว่าถึงเวลาที่เงินเก็บของชาวอเมริกันลดลงเพราะว่าไปท่องเที่ยวกันซะเยอะใช้จ่ายกันก็เยอะนะคะตลาดบ้านเนี่ยก็กำลังฟื้นตัวกลับมาเห็นได้ชัดนะคะตั้งแต่เรื่องของยอดขายบ้านใหม่ดีดตัว 12% ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าสวนกระแสดอกเบี้ยที่สูงขึ้นแล้วก็ราคาบ้านที่สูงขึ้นจากระดับก่อนโควิดทีนี้นักวิเคราะห์จาก Evercore นะคะ ISIกฤษณากูฮานะคะบอกว่ายังมีภาคส่วนอื่นๆที่เติบโตได้และยังไม่อ่อนไหวตามทิศทางของดอกเบี้ยก็จะหนุนเศรษฐกิจอเมริกันให้เติบโตและหากเศรษฐกิจอเมริกาชะลอตัวแบบซอฟต์แลนดิ้งแล้วเนี่ยก็คิดว่าภาวะถดถอยที่เรียกว่า rolling recession จะเป็นภาพใหญ่สำหรับเศรษฐกิจอเมริกานี่ทางแยกแรกเองนะเนี่ยทางแยกที่สองนะ คือ rich session ก็คือเอาคำว่า rich มาบวกกับ recessionกลายเป็นคำผสมนะคะที่หมายถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ชนชั้นกลางรายได้สูงจะได้รับผลกระทบหนักซึ่งแตกต่างจาก recession ทั่วไปก็คือถ้าเกิดว่าเกิด recession โดยทั่วไปแล้วเนี่ยงานที่ค่าแรงต่ำอย่างธุรกิจร้านอาหารค้าปลีกก
็
คือจะเป็นแรงงานกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบแต่ปัจจุบันเนี่ยปัญหามันคือการปลดพนักงานเกิดขึ้นในคนงานที่ทำงานในออฟฟิศได้ค่าแรงขั้นสูงแรงงานที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมีการศึกษาดีและมีแนวโน้มจะหางานใหม่อย่างรวดเร็วในทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์เอาง่ายๆคืองาน IT งานการเงินแล้วก็งานสื่อนี่แหละที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาโดยทอมบาร์คินนะคะประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐในเขตริชมอนด์เนี่ยบอกกับ AP ว่ามันง่ายที่จะคิดว่านี่อาจเป็นรูปแบบของ soft landing ของตลาดแรงงานอย่างหนึ่งเพราะว่าแรงงานทักษะรายได้สูงนี่เอาจริงๆพอตกงานก็ บางส่วนมีเงินเก็บออมไงก็ไม่ได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะใช้จ่ายกลับเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นผลกระทบโดยรวมเนี่ยอาจจะไม่รุนแรงในแง่ของการใช้จ่ายครัวเรือนที่จะไม่ได้รับแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงเท่ากับกลุ่มที่มีรายได้น้อยค่ะ
ก็แสดงว่าแบบแรกที่คุณนิติการบอกเนี่ยคือส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมบางอย่าง
ใช่
แบบที่2เนี่ยส่งผลกระทบต่อกลุ่มบางกลุ่มในสังคมค
ือ
ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยทั่วกันดังนั้นเนี่ยการถดถอยก็เลยไม่รุนแรง
นะฮะทางแยกสุดท้ายคือใส่พระรอดอเมริการอดไปเลย
ไม่ถดถอยเลย
ไม่ถดถอยเลยอันนี้นักเศรษฐศาสตร์ในแง่ที่เขาค่อนข้างจะคิดบวกส่วนใหญ่บอกว่าเริ่มมีความหวังแล้วนะว่าอเมริกาเนี่ยจะหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้แม้ว่าเฟดเนี่ยจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ในอีกไม่กี่เดือนจากนี้ก็มีทิศทางว่าจะขึ้นต่อนะคะเขาดูตัวเลขคือหลายตลาดการจ้างงานนะคะการจ้างงานใหม่เนี่ยเพิ่ม 300,000 ตำแหน่งในช่วง6เดือนอัตราการว่างงานอเมริกาอยู่ที่ 3.7% ซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบเกือบ50ปีนักวิเคราะห์ก็บอกว่าแฟกเตอร์ในเรื่องของผลกระทบที่หลายคนกังวลคือประเด็นพิพาทเรื่องเพดานหนี้ก็ไม่ได้รุนแรงปัญหาแบงค์ล้มในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้สะเทือนเศรษฐกิจแต่อย่างใดก็เลยทำให้หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก Goldman Sachs เนี่ยบอกว่าเขาประเมินโอกาสความเสี่ยงนะคะที่เศรษฐกิจอเมริกันจะถดถอยเนี่ยเหลือเพียง 25% จากระดับ 35% จากที่คาดการเอาไว้ในครั้งก่อนค่ะ
ครับผมก็เป็นการวิเคราะห์โอกาสของการเกิดเศรษฐกิจถดถอยในอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกว่ามีความกังวลกันมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาณต่างๆดัชนีทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยทำให้ดูเหมือนว่าอาจจะรอดจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย
แต่ประเด็นที่ต้องติดตามคือการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนี่แหละที่อาจจะเป็นแรงกระเพื่อมสำคัญสำหรับเศรษฐกิจอเมริกัน
ครับผมดัชนีหุ้นนะฮะไปที่ดัชนีหุ้นกันต่อดาวโจนส์วันนี้นะครับลดลง74จุดปิดที่ 33,853 จุดนะครับ Standard & Poor's ลดลง2จุดปิดที่ 4,377 จุดและ Nasdaq เพิ่มขึ้นนะครับวันนี้36จุดปิดที่ 13,592 จุดส่วนค่าเงินดอลลาร์วันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาท59สตางค์นะครับคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทั้งภาพและเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ครับครับไปตามต่อกันนะฮะคราวนี้ไปที่เอเชียบ้างคุณนิธิการนะฮะมีเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินกันมาเร
ื่
องของ call center เรื่องของอาชญากรไซเบอร์นะฮะวันนี้มีรายงานเรื่องนี้ที่ออกมานะครับโดยองค์กรอาชญากรโดยองค์กรสถาบันแห่งสันติภาพสหรัฐหรือ USIP นะครับในกรุงวอชิงตันมีรายงานที่บอกว่าองค์กรอาชญากรรมไซเบอร์ที่ปฏิบัติการอยู่ตามแนวพรมแดนไทยเมียนมาเนี่ยฮะกำลังคุกคามผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกด้วยการหลอกลวงออนไลน์แล้วก็การฉ้อโกงทางการเงินนะครับแล้วก็มีเรื่องของทาสไซเบอร์ด้วยนะฮะรายงานที่ชื่อว่า A Criminal Cancer Spreads in Southeast Asia ระบุนะครับว่าอาชญากรไซเบอร์เหล่านั้นถูกขับไล่ออกจากจีนแล้วก็มาดำเนินการอยู่ตามแนวพรมแดนของหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับรวมทั้งไทยลาวเมียนมากัมพูชาโดยถูกจัดเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงทั่วโลกแล้วนะครับเจสันทาวเวอร์ผู้อำนวยการฝ่ายเมียนมาของ USIP กล่าวกับ VOA ว่าขณะนี้กลุ่มอาชญากรไซเบอร์เหล่านั้นมุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกจากเดิมที่เน้นที่เครือข่ายพนันออนไลน์ในจีนเป็นหลักนะครับทาวเวอร์ระบุถึงวิธีการใหม่ที่อาชญากรเหล่านั้นนำมาใช้เรียกว่าการเชือดหมูนะฮะก็คือทำให้เหยื่ออ่อนแอลงทางการเงินก่อนที่จะเชือดนะฮะก็คือทำให้เรียกว่าล้มละลายทางการเงินได้เลยนะครับการหลอกลวงลักษณะนี้มักเริ่มจากการล่อลวงฉันชู้สาวทางออนไลน์นะครับหรือหลอกลวงให้ลงทุนบางอย่างโดยให้สัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนก้อนใหญ่ผู้ที่ตกเป็นเป้าอาศัยอยู่ในยุโรปอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นรวมทั้งอีกหลายประเทศนะครับรายงานของ USIP เผยว่าอาชญากรในเมียนมาลอบทำการอยู่ในเมืองชเวโกโกเมืองนี้เป็นเมืองสร้างใหม่นะครับมีการพนันอยู่ที่มีการสร้างคาสิโนต่างๆนะครับอยู่ในรัฐกะเหรี่ยงติดชายแดนไทยแบ่งเป็นอย่างน้อย17เขตอาชญากรรมในเมืองนี้นะครับเป็นพื้นที่รวมประมาณ5ล้านตารางเมตรประกอบด้วยอาคารสำนักงานยาวริมฝั่งแม่น้ำเมยติดชายแดนไทยเมียนมา พื้นที่นี้ควบคุมโดยกลุ่มนักลงทุนผิดกฎหมายจากจีนนะครับร่วมมือกับกองกำลังติดอาวุธรักษาชายแดนของเกาหลีเหนือหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ BGF นั่นเองคุณนิติการ
ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าในรายงานนี้เนี่ยบอกว่าเมื่อคนทำงานชาวจีนหนีกลับปักกิ่งในช่วงโควิดนะคะกลุ่มอาชญากรเหล่านั้นก็เลยล่อลวงคนจากหลายประเทศด้วยกันรวมทั้งไทยลาวกัมพูชามาเลเซียและอินโดนีเซียนะคะให้เข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมายด้วยการให้ค่าจ้างราคาแพงก่อนที่จะลักลอบนำคนเหล่านั้นข้ามพรมแดนไปเพื่อมาทำงานในลักษณะของคำว่าท่าไซเบอร์นะคะที่เทรโกโกโดยทาวเวอร์ค่ะเปิดเผยกับวิวเอว่าพลเมืองมากกว่า30ประเทศถูกลักลอบให้เข้ามาทำงานเป็นท่าไซเบอร์ในเมืองนี้แล้วก็อีกหลายเมืองริมฝั่งแม่น้ำเมยนะคะโดยสื่อสเตรทไทม์ในสิงคโปร์เนี่ยประเมินว่ามีชาวมาเลเซียประมาณ 1,000 คนที่ถูกล่อลวงให้มาทำงานที่นั่นขณะที่สถานทูตอินโดนีเซียในนครย่างกุ้งนะคะบอกว่าได้ช่วยเหลือชาวอินโดนีเซียหลายคนออกจากเมืองนี้เมื่อเดือนที่แล้วด้วยการจ่ายเงินค่าถ่ายตัวนะคะโดยแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่ามีชาวอินโดประมาณ20คนได้รับการปลดปล่อยออกมาโดยมีค่าถ่ายราว 8,500 ดอลลาร์ก็คือประมาณ 300,000 บาทต่อคนทีเดียวส่วนกระทรวงต่างประเทศฟิลิปปินส์บอกว่ามีชาวฟิลิปปินส์8คนนะคะได้รับการช่วยเหลือออกมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พวกเขาเนี่ยโดนหลอกให้สมัครงานออนไลน์ในตำแหน่งลูกค้าสัมพันธ์ในประเทศไทยก่อนที่จะถูกลวงให้ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ไปจบที่เชโกโกในฐานะทาสออนไลน์และยังมีรายงานด้วยนะคะว่ามีเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีถูกหลอกให้ไปทำงานที่นั่นด้วยเรียกได้ว่าเป็นปัญหาอาชญากรไซเบอร์ที่พรมแดนไทยเมียนมาแล้วก็กลายเป็นปัญหาระดับโลกไปซะแล้วนะคะซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขจัดการแล้วก็จับกุมตัวผู้กระทำผิดมาให้ได้นะคะแต่ว่าประเด็นที่เกิดขึ้นในการลักลอบขนส่งผู้อพยพข้ามพรมแดนไทยเมียนมาเนี่ยเป็นจุดที่ยากจะเข้าไปแก้ไขได้ในทัศนะของทาวเวอร์ค่ะ
ใช่ครับผมก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งติดตามกันมานานแล้วนะครับเรื่องของเรือดำน้ำไททันที่ระเบิดใต้ทะเลระหว่างดำลึกชมซากเรือไททานิกเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วตอนนี้สามารถกู้ซากชิ้นส่วนของเรือไททันขึ้นมาได้แล้วนะครับที่แคนาดาโดยภาพวิดีโอจากสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งของแคนาดานะครับเผยให้เห็นส่วนที่เชื่อว่าเป็นจมูกของเรือดำน้ำและชิ้นส่วนอื่นๆถูกเคลนของเรือ Horizon Arcticยกขึ้นมาจากน้ำนะครับที่ท่าเรือเซนต์จอร์จในแถบนิวฟันแลนด์ช่วงเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นเองนะครับชิ้นส่วนนี้ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การสืบสวนสาเหตุของการระเบิดของเรือลำนี้ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่าชิ้นส่วนเหล่านี้จะถูกส่งไปตรวจสอบที่ไหนนะครับคุณนิติการ
ค่ะก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันนะคะไปที่เรื่องราวของเกาหลีใต้กันไหมคือวันพุธนี้เนี่ยเขาจะเด็กลงเลยทันทีนะไม่ได้ใช้สกินแคร์แต่อย่างใดแต่เป็นการแก้กฎหมายของรัฐบาลเกาหลีใต้นะคะผ่านกฎหมายใหม่ค่ะที่ทำให้ประชาชนทุกคนมีอายุน้อยลงทันที1ปีนะคะเนื่องจากการคำนวณอายุแบบใหม่นะคุณทรงพจน
์
คือภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในวันพุธเนี่ยเกาหลีใต้จะใช้วิธีนับอายุตามมาตรฐานสากลก็คือเริ่มนับเมื่อวันแรกเกิดแทนการนับแบบเดิมคือจะเริ่มนับ1ขวบในวันแรกเกิดของทารกซึ่งเขานับอายุในครรภ์มาด้วยแล้วในกฎหมายเดิมเนี่ยชาวเกาหลีจะมีอายุเพิ่ม1ปีทุกวันที่1มกราคมโดยที่ไม่นับว่าจะเกิดวันไหนด้วยก็เลยตั้งแต่วันพุธนะคะชาวเกาหลีใต้ทุกคนก็จะมีอายุน้อยลงอย่างน้อย1ปีทันทีส่วนเรื่องริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้พูดถึงแต่พูดถึงอายุนี่คือลดลงทันที
เลยนะ
ปี
คือถ้าไปอยู่เกาหลีใต้ตอนนี้เนี่ยจากอายุเนี่ย30ก็เหลือ29หรืออาจจะ28ไปด้วย
คุณทรงพจน์เรามันเป็นระบบที่เขานับมาหลังแรกเกิดอยู่แล้วเป็น0ขวบไงเพราะฉะนั้นเราจะไปโกงอายุที่เกาหลีใต้ไม่ได้ใช่ค่ะ
ครับผมขอบคุณครับเรื่องต่างๆนะฮะรายงานวันนี้แต่ว่ายังมีเรื่องส่งท้ายกันเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับส้วมอัจฉริยะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามครับครับก่อนที่จะไปฟังรายงานเรื่องนี้นะฮะ
ค
ุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถติดตามรายงานชิ้นนี้ได้นะครับแบบเห็นภาพด้วยทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook ของ VOA ไทย
ซ
ึ่
งเราออกอากาศสดในตอนนี้ทั้งสองช่องทาง
ใช่ครับเรื่องของส้วมอัจฉริยะนะฮะเขาสร้างขึ้นมาเพื่อบอกว่าทำให้แพทย์เนี่ยสามารถติดตามดูสุขภาพของผู้ป่วยได้แม้แต่ในสถานที่ที่เป็นส่วนตัวที่สุดคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ในแต่ละวันข้อมูลด้านสุขภาพจำนวนมากมายมหาศาลถูกกดทิ้งลงไปในชักโครกนะคะแต่ซุงมินพาร์คอาจารย์ภาควิชาระบบทางเดินปัสสาวะจากคณะการแพทย์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวว่าการติดตามดูสิ่งปฏิกูลของมนุษย์อย่างใกล้ชิดอาจช่วยให้คนเหล่านั้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ค่ะ จากแนวคิดดังกล่าวเขาได้คิดค้นพัฒนาสมาร์ทไทเลทหรือโถส้วมอัจฉริยะที่สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับของเสียที่ผู้ใช้ขับถ่ายออกมาและส่งข้อมูลนั้นไปยังผู้ให้บริการด้านสุขภาพค่ะ
And we're looking at those excreta with a computer vision and artificial intelligence
พักกล่าวว่าแพทย์จะศึกษาสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นด้วยคอมพิวเตอร์และระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจหาการเจ็บป่วยในระยะเริ่มต้นหรือแม้แต่วิธีการป้องกันโรคโดยการติดตั้งกล้องไว้ตรงด้านหลังของโถสุขภัณฑ์ค่ะพักร่วมงานกับบริษัทไอเซนผู้ผลิตสุขภัณฑ์ของเกาหลีใต้ในการพัฒนาโถส้วมอัจฉริยะเวอร์ชั่นแรกสำหรับผู้บริโภคซึ่งจะเป็นส่วนเสริมของโถสุขภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วโดยอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถส่งคำแนะนำด้านสุขภาพและโภชนาการเบื้องต้นไปยังโทรศัพท์ของผู้ใช้ได้ทันทีพักกล่าวด้วยว่าอุปกรณ์รุ่นต่อๆไปจะสามารถตรวจสอบอาการเจ็บป่วยต่างๆหรือแม้แต่ตรวจหาสัญญาณเริ่มต้นของโรคมะเร็งได้อีกด้วยค่ะนอกจากสมาร์ทไทเลทแล้วยังมียูสแกนจากบริษัทวิทิงส์ของฝรั่งเศสซึ่งใช้ในการเก็บตัวอย่างปัสสาวะค่ะ
Urine is an amazing source of health information.
Julius Duran, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ YouScan กล่าวว่าปัสสาวะเป็นแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพที่น่าทึ่งทั้งยังประกอบไปด้วยสารเคมีมากมายถึง 3,000 ชนิดค่ะอุปกรณ์นี้ใช้กล่องเทปแบบเปลี่ยนได้โดยมีความยาวที่เพียงพอสำหรับการเก็บตัวอย่างได้90วันโดยผู้ใช้เพียงแค่นั่งปัสสาวะตามปกติปั๊มขนาดเล็กจะทำงานด้วยความร้อนและส่งหยดปัสสาวะของผู้ใช้ไปยังแผ่นทดสอบค่ะดูแรงอธิบายว่าแผ่นทดสอบดังกล่าวจะทำปฏิกิริยากับปัสสาวะและเปลี่ยนสีซึ่งเราสามารถตรวจพบได้ด้วยเซ็นเซอร์ออปติคอลจากนั้นผลการทดสอบจะไปปรากฏบนแอปภายในเวลาไม่กี่นาทีค่ะทั้งนี้กล่องเทปที่ใช้สำหรับตรวจสอบภาวะการตั้งครรภ์และข้อมูลด้านโภชนาการจะออกวางจำหน่ายก่อนนะคะอย่างไรก็ดีผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าที่ไหนบนโลกก็ไม่สามารถหนีพ้นจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปได้แม้แต่ในสถานที่ที่เป็นส่วนตัวที่สุดถึงกระนั้นก็ยังคงต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าในที่สุดแล้วผู้บริโภคพร้อมที่จะต้อนรับนวัตกรรมเหล่านี้เข้าสู่กิจวัตรสำคัญประจำวันของคนเราเช่นการเข้าห้องส้วมมากน้อยแค่ไหนค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับเรื่องของโถสุขภัณฑ์อัจฉริยะนิติการส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพศภาผลและคุณนิติการกำลังวันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน
์สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนิติการค่ะ
สวัสดีค่ะ
นึกว่าจะรีบไปหาซื้อแผ่นตรวจ แล้วก็ขออุปกรณ์ติดตั้งโถส้วมตกลงเขาขายโถส้วมหรือขายผลิตภัณฑ์ตรวจคะ
ขายโถส้วมครับคือมีอันแบบแรก
คือมันเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ที่โถสุขภัณฑ
์ใช่
ค่ะ
ก็แบบแรกเนี่ยเป็นกล้องนะติดตั้งไว้ข้างหลังอันนี้เนี่ยตรวจสอบอุจจาระได้นะฮะแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือติดตั้งไว้ในส่วนหน้านะฮะไว้ตรวจสอบปัสสาวะนะฮะของผู้ชาย
ค่ะแสดงว่าที่เราล็อกประตูนั่งอยู่ในห้องส้วมนี่ไม่มีประโยชน์แล้วนะคะมีกล้องดูเราตลอดเวลาหน้าหวาดเสียวจริงๆเลย
เรื่องกล้องดีๆฉันว่าสองจิตสองใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะต้องให้มาเห็นบางทีเราก็คิดว่าเราอยากจะส่วนตัวจริงๆขณะที่ใช้ห้องน้ำนะคะก็เลยไม่คิดว่าการใช้กล้องนี่มันจะโอเคแต่ในแง่ของการจะใช้แผ่นตรวจหรืออะไรก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วที่นี่ก็มีมาก่อนแล้วเรื่องของการเก็บตัวอย่างจากที่บ้านแล้วก็ส่งทางไปรษณีย
์
แต่แบบนี้มันก็จะออนไลน์มากกว่าก็คือรู้ผลได้เร็วกว่า
ใช่หรือว่าเวลาเราไปพบแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะให้เราปัสสาวะเอาไว้หรือว่าของเสียเนี่ยเอาไว้เก็บไว้เพื่อจะไปตรวจอีกทีอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญนะเกี่ยวกับสุขภาพของเราด้วย
ค่ะตอนนี้ ถ้าถามดิฉันตรวจช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเอามาตรวจเองก็ได้ไปหายออกก็ได้
ยังไม่อยากออกกล้องใช่ไหม
ออกกล้องคนละทิศคนละทางแล้วคุณสมพงษ
์เอาละค่ะขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจจาก VOA นะคะวันนี้นำโดยคุณสมพศคุณนิธิการและทีมงานวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ